Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. U narednih 30 minuta sa vama su Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dženana Karabegović. U narednih pola sata u našem fokusu je presuda Haškog tribunala koji je oslobodio Vojislava Šešelja u svih 9 tačaka optužnice.
Veće po tački 1, progon kao zločin protiv čovečnosti, većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 4, ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 8, mučenje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 9, okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 10, deportacija kao zločin protiv čovečnosti, većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 11, nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti, većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 12, bezobzirno razaranje gradova, naselja ili sela, ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, kao kršenje zakona i običaja ratovanja, većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 13, uništavanje ili hotimično oštećivanje objekata namenjenih religiji ili obrazovanju kao kršenje zakona i običaja ratovanja, većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 14, pljačkanje javne ili privatne imovine kao kršenje zakona i običaja ratovanja, jednoglasno proglašava da optuženi nije kriv. Ovom oslobađajućom presudom, po svih 9 tačaka optužnice, nalog za hapšenje koji je žalbeno veće izdalo 17. juna 2015. godine, postaje bespredmetan. Prema tome, Vojislav Šešelj je, po izricanju ove presude, slobodan čovjek.
Presudom Vojislavu Šešelju bavimo se u cijeloj emisiji. Donosimo reakcije iz Beograda, Hrtkovaca, Sarajeva, Zagreba, Zvornika i Podgorice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, oslobođen je, kako smo već rekli, po svih 9 tačaka optužnice u prvostepenoj presudi koja mu je izrečena pred Haškim tribunalom. Tužilaštvo Haškog suda je nakon oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju saopštilo da će razmotriti da li ima osnova za žalbu. Inače, prvi put u istoriji ovog suda izrečena je presuda optuženiku koji se uopšte nije nalazio u sudnici, informiše Goran Jungwirth.
Vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj oslobođen je na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju od optužbi po zapovjednoj odgovornosti za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta koji su počinjeni između 1991. i 1993. godine u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini. Većina od troje raspravnih sudaca je zaključila kako se Šešeljevi huškački govori te organiziranje dobrovoljaca za ratišta ne mogu dovesti u vezu sa zločinima koji su uslijedili. Ukinut je i nalog za uhićenjem Šešelja u Srbiji i prebacivanjem u Haški pritvor. Većina od tročlanog raspravnog vijeća je zaključila kako Šešeljev vid stvaranja Velike Srbije nije bio kriminalni cilj, već politički. Pročitao je sažetak oslobađajuće presude sudac Antoneti riječima sudskog prevoditelja.
Ništa ne ukazuje na zločinački cilj slanja dobrovoljaca. Postoji razumna mogućnost da je svrha slanja tih dobrovoljaca bila zaštita Srba. Iz više dokaza proizlazi da regrutiranje i raspoređivanje dobrovoljaca od strane Vojislava Šešelja i njegove stranke i suradnja u tom pogledu s drugim srpskim snagama, uključujući JNA, odnosno Vojsku Jugoslavije, MUP, TO, kao i druge paravojne formacije, ne predstavlja nezakonitu djelatnost.
Dvojica od troje sudaca zaključila su kako Šešeljevi govori pred zločine u Vukovaru 91. godine ili pak pred zločine u Zvorniku 92. ne mogu biti dovedeni u vezu s njima, kao ni s progonom nesrpskog stanovništva. U presudi je žestoko kritizirano haško tužiteljstvo i optužnica za udruženi zločinački poduhvat. Suci su zaključili kako tužiteljstvo nije pružilo dokaze da je plan etničkog čišćenja i progona postojao, tvrdeći da su i oni bili zbunjeni optužbama u slučaju Šešelj, kao i suci iz slučaja protiv srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, s kim se optuženi dovodio u vezu. Prvostupanjsko sudsko vijeće u slučaju Šešelj je većinom zaključilo kako slanje dobrovoljaca nije bilo podrška zločinima nego ratnim naporima. Nakon oslobađajuće prvostupanjske presude Šešelju očekuje se i žalbeni postupak koji bi mogao potrajati oko godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Kristil Dahl, tužiteljica u procesu Šešelju, kaže za naš radio da je današnja odluka Haškog suda poraz međunarodne pravde. Ona se još 2009. iz ovog sudskog postupka povukla u znak protesta. Opširni intervju možete pročitati na našoj web stranici, a za ovu emisiju Dragan Štavljanin je izdvojio.
Well, I think that today represents a failure of international justice.
Današnja odluka je poraz međunarodne pravde jer tužilaštvu nisu omogućeni uslovi za fair suđenje. Haški tribunal je razvlačio ovaj slučaj čitavih 13 godina, što je nepravedno, prije svega za žrtve, čije interese zastupalo tužilaštvo, kao i optuženog koji je proveo toliko godina u zatvoru. U predpretresnom postupku prije glavnog suđenja, predsjedavajući sudskog vijeća je drastično ograničio broj svjedoka koje tužilaštvo moglo da pozove i odbacio dio optužbe da bi se uštedjelo vrijeme. To je spriječilo tužilaštvo da prezentira slučaj u potpunosti, odnosno sve dokaze protiv optuženog.
Bila je ovo Kristil Dahl, bivša tužiteljica u procesu Šešelju. A odmah nakon što ga je Haški tribunal proglasio slobodnim čovjekom, Vojislav Šešelj je održao konferenciju za novinare. Kazao je da ga izricanje presude nije interesovalo jer je, kako je naveo, pobio sva svjedočenja. Lider radikala je najavio i da neće tužiti Srbiju, a ukoliko dobije novčanu odštetu od Haga, novac će uložiti u stranku i dobrotvorne svrhe. Konferenciju pratio Dušan Komačević.
Posle toliko drakonskih kazni za nevino optužene Srbe, pojavilo se dvoje časnih i poštenih sudija, prokomentarisao je lider radikala.
Odoljeli su svim pritiscima i doneli sa pravnog aspekta jedinu moguću presudu.
Govorio je i o odnosu sudskog veća na čelu sa sudijom Jean-Claude Antonetijem, poredeći ga sa predsjednikom sudskog veća u slučaju Radovana Karadžića.
Pa da me je sudilo sudsko veće koje je sudilo Radovanu Karadžiću, ja bi sigurno dobio više od Karadžića. Znači, ako je Karadžiću dao 40 godina, Bogom Kvon bi meni dao između 70 i 80 godina.
Na preskonferenciji koja je privukla izuzetno veliki broj novinara, Šešelj je istakao da ga oslobađajuća presuda nije iznenadila.
Onog trenutka kad sam krenuo u Hag, znao sam da mi nijedan zločin ne mogu dokazati. Tamo sam pobio sva lažna svjedočenja i raskrinkao sva falsifikovana dokumenta.
Šešelj, koga je Haški tribunal teretio za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata, poručio je da se ne odriče ideje Velike Srbije, oko koje je okupio dobrovoljce spremne da ratuju na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ideja Velike Srbije je podjednako snažna i bez mene i sa mnom. Ja sam tu samo jedan sitni delić doprinao svojim ukupnim političkim i ratnim angažmanom.
Šešelj je još 2012. podneo zahtev za isplatu odštete od 12 miliona evra. Sada kaže da bi za ove 4 godine mogao da dopuni taj zahtev za još 2 miliona, ali da Republiku Srbiju neće tužiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je indiferentan prema oslobađajućoj presudi Vojislavu Šešelju, dok će se predsjednik tamošnje vlade Aleksandar Vučić o tome izjasniti na sutrašnjoj konferenciji za novinare. Sagovornici u prilogu Branke Trivić ocjenjuju kako će presuda imati značajne implikacije na situaciju u Srbiji, ali i regiji.
Ponovnog suđenja Vojislavu Šešelju bit će, veruje Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo. Obrazloženje sudskog veća za oslobađanje Šešelja, ističe ona, i zdravorazumski teško može da se prihvati.
Još 2011. godine sudija Antonetti predložio da prihvate članovi sudskog veća da nema dokaza za zločine protiv čovečnosti i da ostane samo optužbe za tri tačke, za podsticanje progona, prisilnog premeštanja i deportacije putem njegove javne reči. Danas ono što smo čuli, on je odustao i od toga. Pa onda imamo jedno objašnjenje koje protivreči onome što se događalo pre svega u Hrtkovcima, u Vojvodini, onoga što se događalo tokom ovih svih godina. Pa se onda kaže da Velika Srbija nije kriminalni cilj, nego je to deo političkog programa, ali da ne korespondira ni sa čim zašto se zalagao Milošević. Na tome oni ne mogu da budu u jednom udruženom zločinačkom poduhvatu i oslobođen je i za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Vrlo sam uveren da će biti ponovno suđenja, ali vreme i vreme je nešto što će biti do te žalbene presude i imat ćemo velike posledice na politički život u Srbiji.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko ocenjuje da će oslobađajuća presuda Šešelju imati negativne konsekvence i u Srbiji i u regionu.
Implikacije na sadašnju situaciju u Srbiji će sigurno biti velike jer će on dobiti podršku na ovim izborima, verovatno veću nego što se očekivalo. A drugo, to skida stigmu sa radikalne stranke i njegovih saradnika koji su danas na vlasti i uopšte se relativizuje taj pristup odgovornosti u regionu i naravno ta ideja o velikoj Srbiji ili ujedinjenju Srba u jednu državu se nekako totalno marginalizuje i sve se normalizuje. Nekako je očigledno da niko iz Srbije nije optužen za rat u Bosni ni u Hrvatskoj. Vidjet ćemo šta će se dešavati vezano za Stanišića, Perišića i Matulića. To će biti indikacija da li se ide u tom pravcu amnestiranja Srbije za rat na teritoriji bivše Jugoslavije i to je vrlo obeshrabrujuće. S druge strane i sama optužnica očigledno imala propuste, sud u celini nije se snašao. Mislim da su to neke slabosti koje su očigledne za takvu instituciju koja je tek u nastajanju.
U procesu protiv Vojislava Šešelja sudsko veće zapravo je osudilo optužnicu, kaže za naš radio Vuk Drašković, predsednik SPO-a i nekadašnji šef srpske diplomatije.
Treće biti da su osudili optužnicu koja je Šešelja teretila praktično za verbalni delik, a zato se ne sudi u Hagu. U samom veću postoji odnos 2:1. Prema tome, konačnu odluku ću verovatno dati žalbeno veće, s obzirom da će se tužilaštvo sigurno žaliti. U svakom slučaju ovakva presuda, ma šta bilo ko mislio o njoj, uveliko će razbiti ovde upoličenu predstavu o Haškom tribunalu kao antisrpskom i da tamo svim Srbima kojima se sudi mora da bude izrečena osuđujuća kazna.
Da neki delovi optužnice mogu pasti u žalbenom postupku, što ne znači nužno da će to dovesti do osude Šešelja po žalbi, veruje ekspert za međunarodno pravo Ivan Jovanović, koji ističe i da ga je manje iznenadila presuda nego njeno obrazloženje.
Mene zapanjilo obrazloženje presude, odnosno delovi obrazloženja, gde se konstatuje da uopšte nisu bili izvršeni zločini poput proterivanja Hrvata iz Hrtkovaca, da to proterivanje i iseljavanje nije imalo veze sa oružanim sukobom u Hrvatskoj, da nisu bili izvršeni mnogobrojni zločini u istočnoj Bosni ili u okolini Vukovara koji su nebrojeno puta utvrđeni do sad, ne samo pred tribunalom, već i pred sudovima u Bosni i Hercegovini pa i u Srbiji. Verujem da bar u tim delovima presuda može da padne u žalbenom postupku, što ne znači nužno da će to dovesti do osude Šešelja po žalbi.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Selo Hrtkovci u Vojvodini u optužnici protiv Vojislava Šešelja označeno je kao jedno od mjesta u kojima je sprovedena kampanja protjerivanja lokalnih Hrvata. Podsjetimo, tokom proljeća i ljeta 1992. selo je napustilo njih oko 800 i nakon 25 godina od toga u selo se nisu vratili, a u njihove kuće su uselili Srbi iz Hrvatske. Ognjen Zorić danas je boravio u Hrtkovcima. Evo šta je zabilježio.
Uoči izricanja presude Vojislavu Šešelju u vojvođanskom selu Hrtkovci, iz kog je proleća i leta 92. proterano 800 meštana hrvatske nacionalnosti, nije vladalo veliko interesovanje za ono što će sud u Hagu odlučiti. Ipak, kada se selom pronela vest da Šešelj nije kriv ni po jednoj od 9 tačaka optužnice, pa ni po onoj koja ga je teretila za dešavanja u njihovom mestu, nisu krili zadovoljstvo.
Živ bio komu je tako osudio, da bude oslobođen.
Rekla nam je stanovnica Hrtkovca koja u centru sela na malenoj tezgi prodaje garderobu. Na starom izlogu iza nje polepljeni su stari, sada već izbledeli Šešeljevi plakati.
Trebalo da bude oslobođen, da čega bio osuđen? Kako niko nije osuđivao ni kad je nas toliko pročeralo otuda?
Dodala je, rekavši nam da je ona 90-ih izbegla iz Hrvatske. Kod tezge naše sagovornice okuplja se još nekoliko starijih meštana i oni su zadovoljni presudom.
Mi smo dobro rekli da koliko odležao.
To mu je sve, nego puste na miru.
Trebalo ga osloboditi, presuda je pravilna.
Preko ulice, nedaleko od mesta na kome razgovaramo, nalazi se katolička crkva. Te, 1992. jedan njen deo je zapaljen, a tadašnji župnik je prebijen. Njegov naslednik, Ivica Živković, koji danas rukovodi crkvom, na izrečenu presudu gleda drugačije od većine meštana.
Nemam puno komentara, dakle, ljudski su sudovi često puta subjektivni, jedino je Boži sud objektivan, ostaješ Boži sud onda.
U dvorištu crkve je i Vlatko Kralj. Mitinga od 6. maja 92. na kome je pročitan spisak porodica koje su označene kao nepodobne, živo se seća. Presudom je razočaran, ali ne i iznenađen.
To su oni tamo u Hagu sve smislili još kad su ga pustili. A velim, ovoga Karadžića su kao osudili, a možda će sutra se predomisliti pa će ga osloboditi, jer to je tako.
Pod pritiscima i pretnjama, meštani Hrtkovca hrvatske nacionalnosti maja 92. su spakovali kofere. Oni koji to nisu učinili, silom su izbačeni iz svojih kuća. Vlatko Kralj odlučio je da ostane, uprko svemu što se dešavalo.
Bilo je pritisaka i na mene, samo ja sam ostao nepokolebiv.
Kaže nam ovaj vremešni meštanin Hrtkovca. Iz tog mesta je ipak otišao veliki broj njegovih poznanika i komšija.
Neki su bili i u vrlo neprijatnom, em stari ljudi, em su im neki nož nagušo, hoćeš se seliti ili nećeš, što je bio slučaj kod drugog mog komšije.
Tih se godina pod pritiskom ekstremista i ućutanje države iz mnogih, do tada većinskih hrvatskih naselja u Vojvodini, iselilo blizu 30.000 vojvođanskih Hrvata. Oni koji su napadima i pretnjama pre 24 godine proterani, više se nisu vratili. Danas su u njihovim kućama novi stanovnici srpske nacionalnosti koji su ovde došli iz Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Hrtkovaca, Ognjen Zorić.
A neki od bivših stanovnika Hrtkovaca koji žive po cijeloj Hrvatskoj presudu Vojislavu Šešelju su dočekali u nevjerici. Kažu da su razočarani, a neki od njihovih, ali i ostalih reakcija iz Hrvatske prenosi Enis Zević.
Oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju najporaznije je presuda u cijeloj dosadašnjoj povijesti Haškog tribunala, upozorio u posebnom priopćenju Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta. Šokirani smo odlukom koja predstavlja proturječje ustaljenoj međunarodnoj praksi, te posebno izražavamo solidarnost sa svim žrtvama rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, stoji u njihovom priopćenju. Hrvati iz Hrtkovaca, sada razbacani po Hrvatskoj, s nevjericom su primili vijest o oslobađajućoj presudi Šešelju. Sofija Roland, sada u Kuli pored Kutjeva.
U toku 8 dana smo se svi morali razići prisilom njegove te stranke i njega koji je prozivao nas pojedinačno da se moramo iseljavati. Pa neka mu Bog plati i neka mu bude na njegovoj duši i na njegovoj savjesti. Ako mu je čista, neka ga neka živi dokle god mu je Bog dao. Mi smo jako nesretni što smo sa svojih ognjišta otišli, a ako je tako presuđeno, nek tako bude.
Izricanje presude zateklo je hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića na polaganju vijenaca žrtvama u Vukovaru, za što je Šešelj također oslobođen.
Ova presuda je sramotna, ja bih rekao. Za Haški sud je poraz Haškog tužiteljstva. Čovjek koji svi znamo, koji evo danas sam tu u Vukovaru, koji je zlo učinio, i koji ni ne malo pokazao kajanje, ni onda, ni danas, i to vidimo da danas čovjek koji evo pali hrvatske zastave i zastave Europske unije, nažalost, evo, Haški sud je osudio svoje.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zlatko Komadina je na Twitteru napisao kako je presuda Šešelju novi poraz pravosuđa, zločina žrtvama, zločina i kamen spoticanja u odnosima između Hrvatske, Srbije i BiH. Haški sud je u ovom slučaju pokazao da je politički sud, da su pravo i pravda različiti, napisao je Komadina. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijeće Haškog suda je utvrdilo da je moguće da su pripadnici srpskih snaga počinili zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, no većina članova vijeća je ocijenila da tužilac nije naveo dovoljno dokaza za ubistvo nesrpskih stanovnika u okolini Sarajeva i Kozvornika. Udruženja koje okupljaju žrtve u tom gradu su razočarani, a izricanje presude su pratili u Zvorniku. Tamo je bila i naša Maja Nikolić.
Preživjele žrtve zločina u Zvorniku očekivale su osuđujuću presudu Vojislavu Šešelju. Šešeljevo oslobađanje za njih je, kažu, ogromna nepravda.
Utučen sam i nemam riječi. Bez obzira na sramnu presudu, mi porodice znamo da od početka aprila do 12. jula 1992. godine na području opštine Zvornik ubijeno 1550 ljudi.
Vijeste da je Vojislav Šešelj oslobođen, Hajrudin Okanović, čiji je otac upravo odveden od strane Šešeljeve vojske, dočekao je s velikim razočaranjem.
Bijeli orlovi su odveli mog oca 92. godine iz kući. Majka je nosila moje slike u osnovnu školu gdje je bio JNA stacioniran da pusti mog oca. Oni su rekli, mi nemamo ništa sa tim, vaše supruga su odveli bijeli orlovi. Nikad ga nisam pronašao.
Muharem Sinanović, koji je pretrpio brojna ranjavanja u Zvorniku, sjeća se Vojislava Šešelja kada je početkom 90. godina dolazio u Zvornik.
Šešelja se sjećam samo da je posjećivo često Zvornik, se njegovih bili orlova i tekako sjećam. Oni su bili u logoru Liplje gdje su zatočili civile, negdje oko 450, i gdje su izvjerski mučili.
Iako je na tisuće civila bošnjačke nacionalnosti iz Zvornika odvedeno u razne logore, a za mnogim tijelima se još uvijek traga, povratnici na stratišta kažu da pravdu za Zvornik nikada nisu dočekali. Hakija Smajlović i Muharim Sinanović.
Mi znamo šta je bilo, kako je bilo. Sam Šešelj je dolazio i mnogo ranije u Zvornik gdje se mogao čuti govor mržnje, huškanja. Ali evo, nažalost, i ovoga puta pravda nije bila na strani žrtava.
Posle ovolikih mezara, koji su sigurno najmanje 30% odavde njegovih bijele orlova, ovdje se ovo pokopali. Mi znamo da je pravda duga i teška i čekamo je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini su povodom oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju reagovala i brojna udruženja žrtava koja kažu da su zatečena formulacijama pretresnog vijeća. Pravnici pak navode kako presuda mora biti prihvaćena, ali i da najveću odgovornost za njen konačni ishod ima Haško tužilaštvo koje je zakazalo. Bosansko-hercegovačke reakcije prenosi Dženana Halimović.
Žrtve zločina počinjenih 1992. godine kažu kako su zatečeni i razočarani oslobađajućom presudom Vojislavu Šešelju, bez obzira na to što haške sudije nisu mogle naći poveznicu između njega i zločina, žrtve i tekako mogu, kaže Zekija Avdibegović, predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš.
On je Ilijaš sa svojim dobrovoljcima 1992. počinio pokolj u selu Ješevo, gdje su Češeljev dobrovoljci na čelu sa Vasilijem Vidovićem, koji danas za njim huda po Beogradu, nikad nije osuđen, izveli su ljude iz kuća, 22 ljudi u Ješevo. I mislim da je samo to bilo dovoljno da ga osudi. 1992. su bili poznati Češeljev dobrovoljci koji su nosili bijele trake na rukama i koji su ubijali. Mislim da je ovo sramotno i za svijet, a posebno za žrtve.
Prema optužnici protiv Šešelja, snage poznate kao Šešeljevci su 1992. godine ubile 88 civila iz mostačkih naselja te ih bacili u deponiju u Borku, a 18 civila iz mjesta Zalik ubili su u gradskoj mrtvačnici Sutina. S obzirom na praksu tribunala kada je riječ o optuženima iz Srbije, presuda za ove zločine je bila očekivana, kaže Adnin Husić, predsjednik udruženja stradalih na Uborku i Sutini.
Haško tužilaštvo je ovdje napravilo jedan veliki propust samo zato što je, kada je u pitanju zločina u Borku i Sutli, teretilo Vojislava Šešelja. Međutim, Haško tužilaštvo je propustilo da za događanje u Mostaru 92. i konkretno zločina u Borku i Sutini optuži generala Momčila Perišića. Znači, optužnicom prema samo Šešelju amnestiralo je direktno generala Momčila Perišića, a samim tim i Srbiju. Ja sam bio ubjeđen da bi presuda mogla ići u ovome pravcu, ali da će ovakav fijasko doživjeti Haško tužilaštvo, da ga oslobode po svim tačkama optužnice, da mu ne dokažu udruženi zločinački poduhvat, to nisam očekivao.
Advokat Josip Muselimović kaže kako je u pogledu presude sve jasno, te dodaje kako glavnu odgovornost za to što je Šešelj slobodan snosi Haško tužilaštvo.
Na koncu konačnu odluku donijet će drugostupanjsko vijeće, ali ako je i 50% ovih primjedbi koje je sudac ukazao u odnosu na rad tužiteljstva i na dokaze koji su pruženi u toku postupka, ja sam uvjeren da ni u drugostupanjskom postupku neće biti drugačije odluke.
Na političkoj sceni reakcije su različite. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže da je zatečen odlukom tribunala.
Ne mogu da razumijem da neko ko je dokazano učestvovao u planiranju svega onoga što se desilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bude oslobođen, ali evo zaista treba vidjeti kako izgleda ta sada konačna odluka, posle toga ćemo dati neki oficijelni stav.
S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je kako je protiv Šešelja vođen neutemeljeni politički, a ne pravni proces, što je smatra potvrdilo sav besmisao međunarodne pravde koja se pokušala promovisati putem ovog tribunala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A za razliku od svih izjava koje su se danas mogle čuti u regiji osude zbog oslobađajuće presude, jedino je vlast u Crnoj Gori Vojislavu Šešelju čestitala, informiše Srđan Janković.
Prva reakcija na oslobađanje Vojislava Šešelja stigla je od premijera Mila Đukanovića, koji je nakon premijerskog sata odgovorio na pitanje novinara da li je iznenađen i boji li se uspona radikalizma u Crnoj Gori nakon oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju.
Ne razmišljam, vjerujte mi, uopšte u tim kategorijama, niti sam imao očekivanje od suda u Hagu da bih mogao biti iznenađen. Znači, konstatujem činjenicu. Sud u Hagu je završio proceduru, oslobodio je Šešelja. Drago mi je da je svaki čovjek slobodan. Više volim da je svako slobodan nego da je svako utamničen, bez obzira da li se sa njim slažem ili ne slažem. I što se mene tiče, primam znanju i čestitam slobodu Šešelja.
Druga čestitka stigla je iz Demokratske narodne partije, članice Demokratskog fronta, čiji je lider Milan Knežević oslobađajuću presudu Šešelju nazvao istorijskom pobjedom nad Haškim tribunalom i najvećim danom međunarodne pravde. Mediji su vijest o oslobađanju Šešelja prenijeli kao udarnu, a jedan od razloga za izostanak brojnih reakcija leži u činjenici da Vojislav Šešelj nije imao bliske odnose ni sa vlastima ni sa opozicijom u Crnoj Gori, a da je stranka srpskih radikala koja baštini njegovu ideologiju u Crnoj Gori vanparlamentarna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije emitujemo još neke vijesti koje su obilježile dan.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPE uhapsili su 10 osoba osumnjičenih da su oštetili Bobar banku i bankarski sektor za oko 123 miliona konvertibilnih maraka i nanijeli štetu bankarskom sistemu i finansijskom statusu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću da razmisli želi li dobre odnose sa Srbijom povodom najave da će provjeriti ima li osnova za reviziju presude Srbiji pred Međunarodnim krivičnim sudom po tužbi Bosne i Hercegovine. Apelacioni sud Bosne i Hercegovine ukinuo je oslobađajuću presudu Iliji Juriću za zločine u Odžaku i odredio novo suđenje. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj traži da Američki federalni istražni biro FBI ispita rad komisije za granicu sa Crnom Gorom nakon što su odbacili jučerašnji nalaz Međunarodne ekspertske grupe koja je zaključila da propusta nije bilo. Belgijske vlasti u saradnju sa istražiteljima iz Francuske u raciji u blizini francuske granice traže osumnjičene za planiranje skorih napada. Prvo osumnjičeni za pariške napade Salem Abdelsalam poručio da će sarađivati sa francuskim vlastima. Takozvana Islamska država poziva njemačke muslimane da napadnu kancelarku Angelu Merkel i aerodrom Köln Bonn. Sjeverna Koreja i Idil vodeće su teme samita o nuklearnoj sigurnosti. Bašar al-Asad optužio turskog predsjednika i njegovu armiju da učestvuju u sukobima u Siriji. Vraćanje migranata iz Grčke u Tursku počinje u sljedeći ponedjeljak 4. aprila u skladu sa sporazumom Europske unije i Turske zaključenim prije 10 dana. Migranti i izbjeglice, njih oko 1500, okupilo se ispred zgrade Europske komisije u centru Atine da protestuju zbog stupanja na snagu sporazuma. Kandidat za nominaciju republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Država Donald Trump povukao je prijedlog da žene koje abortiraju budu kažnjene. Poznati mađarski nobelovac Imre Kertész preminuo u Budimpešti.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj dio emisije. Naše sadržaje možete pogledati i na internet stranici slobodnaevropa.org, ali i na Facebooku. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dženana Karabilović.
Radio Magazin.
U redovitoj tjednoj rubrici Most razgovaralo se o tome što stoji iza pokušaja rehabilitacije Miloševića. Sugovornici su bili povjesničari iz Srbije Branka Prpa i Milivoj Bešlin. Bilo je riječi o tome zašto su u pozitivnim tekstovima o Miloševiću povodom 10-godišnja njegove smrti prednjačili politika i večernje novosti. Kome je stalo da Miloševića prikaže kao žrtvu velikih sila? Kako se plasira teza da je Milošević nelegalno izručen Haškom tribunalu? Da li rehabilitacija Slobodana Miloševića podrazumijeva satanizaciju Zorana Đinđića? Zašto se političari koji su vladali Srbijom nakon pada Miloševića nisu mnogo trudili da se obračunaju sa njegovim nasljeđem? Zašto se nikada nije saznalo koliko je para Milošević iznio iz Srbije? Kakav je odnos Vučića prema Miloševiću i kakve bi bile posljedice ukoliko bi došlo do Miloševićeve službene rehabilitacije? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nastojanjima da se rehabilituje Slobodan Milošević. Naši sagovornici su dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Povodom 10-godišnjice smrti Slobodana Miloševića pojavilo se mnogo tekstova i izjava u kojima se pozitivno govori o ulozi Slobodana Miloševića u novijoj srpskoj istoriji. Gospođo Prpa, zašto do pokušaja njegove rehabilitacije dolazi baš u ovom trenutku?
Pa odgovor je vrlo jednostavan, upravo zbog toga što su svi oni koji su činili sadržaj njegove vlasti bili oni u prvom redu ili u nekim drugim redovima su sada na vlasti. To je jedna te ista ekipa. Prema tome, stvar je prosta, da prostija biti ne može.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešlin?
Ja nisam siguran da smo na dobrom putu ako pođemo od premise da je rehabilitacija Miloševića se odigrava dakle sada. Ja mislim da se rehabilitacija Miloševića i temeljnih vrednosti njegovog režima, njegove politike, dakle da je počela njegovim hapšenjem i izručenjem Međunarodnom sudu u Hagu. Čak ako bih do kraja zaoštrio ovu tvrdnju, mogao bih da kažem da je rehabilitacija Miloševića i njegovog režima počela već 6. oktobra 2000. kada su njegovi kadrovi, pre svega u bezbednosnim strukturama, ostali na svojim položajima i kada je taj dan, mislim na 5. oktobar 2000. doživljen kao uobičajena, odnosno interpretiran kao uobičajena smjena vlasti, i čega proizlazi da je taj režim bio nekakva uobičajena vlast, a nije. S druge strane, ne treba zaboraviti, Milošević u trenutku gubitka vlasti imao i dalje jednu sasvim solidnu podršku građana Srbije. Znači, mi ovdje govorimo o čovjeku koji je u Srbiji imao krajem 80. godina gotovo konsenzualnu podršku i koji je uprkos krađi i nepravilnostima na izborima uspjevao da zadrži jedan visok nivo legitimiteta svoje vlasti. Ti svi građani koji su ga podržavali, koji su glasali za njega, su na neki način saučesnici u kreiranju njegovog poretka i oni ne žele da čuju da je to bio neki zločinački sistem. Podsjeću vas na misao istoričarke Latinke Perović, koja je često ima običaj da kaže da ona Srbiju ne objašnjava Miloševićem, već Miloševića Srbijom. To je, mislim, ključ za rehabilitaciju Miloševića u našem društvu.
Gospođo Prpa, zanimljivo je da su u pozitivnim tekstovima o Miloševiću prednjačila dva lista, Politika i Večernje novosti, koji su 90. godina uz televiziju Beograd bili stubovi Miloševićeve propagande.
Mislim da se tu radi samo o kontinuitetu. Kada vi pogledate Politiku i posle 5. oktobra, ona je ostala umiveno konzervativna, dakle ona nije promovisala one vrednosti koje je jedan istorijski preokret, ko što je 5. oktobar doneo u Srbiji. Prema tome, ona je u kontinuitetu ovo što je i danas. Nema tu nikakvog iznenađenja, a to isto važi i za večernje novosti.
Gospodine Bešlin?
Ova dva lista su sačuvala i idejni i personalni kontinuitet sa Tom Miloševićevom propagandom iz 90-ih. U osnovi toga i nacionalizam i antievropejstvo i antizapadnja, što je rusofilija, okrenutost ka Kremlju. Ja sad pretpostavljam da mislite na onaj tekst u Politici koji kaže da li smo mi pročitali testament Slobodana Miloševića, što je cinično. Mi smo taj testament živeli, a mnogi su zbog sprovođenja te politike i ubijeni od Bosne, Kosova, Hrvatske do političkih likvidacija u samoj Srbiji. Zato kad sad oni pitaju jesmo li pročitali testament, pa iza toga sad treba da slede neke vrednosti. Znate, Krečna jama na Fruškoj gori u kojoj je bačen leš bivšeg predsjednika Stambolića je testament Slobodana Miloševića. Ubistvo Zorana Đinđića koje su izvršile Miloševićeve službe je njegov testament. Kamion ubica sa Ibarske magistrale je Miloševićev testament. Streljanje Slavka Ćuruvije u sred bela dana u centru Beograda je testament Slobodana Miloševića. Hladnjače sa ubijenim albanskim civilima, ženama, decom, koje su nam, da li se to iko više seća, isplivavali iz onog jezera kod Petrovog sela u istočnoj Srbiji, su suvirile dečije ruke. To je snimljeno, kamere su to snimile. To je testament, 1625 dana opsade Sarajeva pod bombama i granatama, 1601 ubijeno dete u Sarajevu, pa to je testament Slobodana Miloševića. Dakle, ovo su istorijske činjenice. Činjenice su poznate, ali u ovim i ovakvim medijima o kojima govorimo, to se prosto ignoriše na jedan moralno odvratan način.
I Politika i Večernje novosti su u većinskom vlasništvu države. Znači li to, gospođo Prpa, da iza rehabilitacije Miloševića na neki način stoji sadašnja vlast, mada se predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke nisu oglašavali?
Pa naravno da stoji. To je jedan kontinuirani njihov opstanak posle 5. oktobra. Imali su jedan period koji ih je činio vrlo nesigurnim za vreme Zorana Đinđića koji je ubijen, pa je onda došao Koštunica koji ih je u suštini vratio na političku scenu, a posle Koštunice Boris Tadić koji je napravio istorijski sporazum o pomirenju. I dakle, oni sada na vlasti su kao 90-ih godina samo s nekom drugom retorikom. A iza svega stoji država koju oni oličavaju.
Gospodine Bešlin, zanimljivo je da oni koji rehabilituju Miloševića pokušavaju dokazati da je on nelegalno izručen Haškom tribunalu. U stvari ponavlja se obrazac rehabilitacije koji je primenjen u slučaju Dragoljuba Mihajlovića, koji je rehabilitovan zato što navodno nije imao fair i pravično suđenje.
A vi ste dobro uspostavili tu paralelu zbog toga što se istorijski revizionizam na primjeru Drugog svjetskog rata i rehabilitacija četnika Draže Mihajlovića, sada i Nedića, upravo vrši da bi se izvršila rehabilitacija zločina 90-ih. Jer tu kontinuitet postoji sad, mislim, pre svega na četnike u Drugom svjetskom ratu i na ove ratove 90-ih godina. Diskontinuitet je samo personalni, ali u idejnom smislu tu postoji potpuni kontinuitet. Tako da taj revizionizam je refleks države, a historiografija, odnosno jedan njen deo, samo igra ulogu servisera svega toga. E sad, kada govorite ovdje o tome da je nelegalno izručen, mislim da se prozivanjem ljudi koji su učestvali u izručenju Miloševića se u stvari vrši satanizacija i demonizacija Zorana Đinđića. I to je taj perfidni cilj koji oni ne kažu, ali je to jasno. Dakle, ako je Milošević bio žrtva, ako on nelegalno izručen, jasno je da iza toga stoji Zoran Đinđić koji se dodatno satanizuje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rehabilitaciji Slobodana Miloševića. Sagovornici su dva istoričara iz Srbije, Milivoj Bešlin i Branka Prpa. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Prpa, mislite li vi da rehabilitacija Slobodana Miloševića podrazumeva satanizaciju Zorana Đinđića?
Pa ne mislim samo da podrazumeva satanizaciju Zorana Đinđića, jer na kraju krajeva satanizacija Zorana Đinđića znači da je i njegovo ubistvo potpuno opravdano s pozicije takvog shvatanja stvari, a mislim da oni ne smeju baš toliko daleko da idu. Ali oni satanizuju, odnosno kompromituju sve one ideje zbog kojeg su građani Srbije bili protiv te vlasti. pa je ceo jedan korpus evropskih ideja koje je epigonski preuzeo Aleksandar Vučić, koji put sam uspevala čak i da prepoznam citate koje smo mi izgovarali. Dakle, čovjek je naučio lekciju jako dobro. On je citirao, nije navodio da citira, ali je preuzeo sve ono o čemu smo mi govorili da Srbija treba da bude u budućnosti, i to je se sve dešavalo na retoričko-manipulativnoj ravni. Dakle, mi imamo manipulacije velikog kalibra, mi imamo laž kao istinu, mi imamo čoveka koji iskreno laže. Dakle, mi se suočavamo sa jednom izobličenom stvarnošću i izobličenom istorijom.
Gospodine Bešlin, povodom desetogodišnjice Miloševićeve smrti ponovo je podgrejana teza da je Haški tribunal ubio Miloševića, koja, mora se priznati, u Srbiji nikada nije ni bila previše osporavana.
To je uobičajena nacionalistička matrica. Vi od zločinca, čija je vladavina uništila srpsko društvo, pravite žrtvu međunarodnih moćnika, a žrtva je uvek nevina. To je ta slaboumna i providna zamena teza, ali ona, nažalost, u jednom delu našeg društva prolazi, posebno, ja mislim, kod mlađe generacije. Mladi su skloni radikalnim rešenjima i ekstremnim ideologijama, tako da danas i ova ekstremna desnica i sve te radikalne grupe, pa čak i jedan deo ovih radikalnih levih grupa Slobodana Miloševića doživljavaju kao borca protiv zapadne nepravde, protiv globalizma, kapitalizma i tako dalje. I to je jedan ozbiljan trend i jedan od najopasnijih sa kojima se naše društvo suočava. Ali dokaza da je Milošević u Hagu ubijen apsolutno nema. Osim ako ga njegovi lekari nisu na nešto tako posticali, mislim na ove političare koji su očito skloni da manipulišu svojom profesijom. Vidimo i na primjeru nekih sad aktuelnih haških optuženika, da je bila priča o njihove ozbiljne bolesti, pa sad vidimo da to i nije tako. Očito se tu jedan deo lekara, političara ogrešio svoju profesiju.
Gospođo Prpa, kako vi gledate na oživljavanje ove teze da je Haški tribunal ubio Miloševića?
Pa znate, ona je stara teza i ona se kao crvena nit vuče među svim tim njegovim pristašama celu jednu deceniju. Što se mladih ljudi tiče, oni su po definiciji nevini. Od raspada Jugoslavije je prošlo 25 godina. Od kraja rata, makar onog ne za Srbiju, ali za druge zemlje, odnosno ako uzmemo Dayton kao granicu, je prošlo 20 godina. To su ljudi koji su rođeni tada i oni imaju hendikep krivice. I to je najveći zločin, osim onih koji su uradili ubijajući nevine ljude u proteklih 25 godina, jeste taj što su mlade ljude uveli u saučesništvo za svoju krivicu. I sve rade upravo na tome da tu vrstu saučesništva sa sobom produže za budućnost. I to je, što bi rekao Kamiju, pobunjenom čoveku, priroda krvnika. Oni hoće da nas uvedu u saučesništvo za svoj zločin, generacije koje su apsolutno nevine također da prime u nasleđe i saučesništvo s njima njihov zločin i da vladaju tako bez problema jednim očajnim svetom koji će biti Srbija u budućnosti.
Gospodine Bešlin, zašto se političari koji su vladali Srbijom nakon pada Miloševića nisu mnogo trudili da se obračunaju sa njegovim nasleđem?
Napraviti diskontinuitet sa ideološkim vrednostima Miloševićevog poretka značilo je pre svega raskinuti sa nacionalističkom paradigmom kao ključnim legitimacijskim obrascem. A ja vas sad pitam kako to da uradi ona opozicija koja je sama bila ukotljena u podršci ratnoj i nacionalističkoj politici, i to u pojedinim periodima je bila i radikalnija i od samog Miloševića, u tome mislim na pre svega 94. i 95. godinu. Dobar primjer toga o čemu sad govorimo je pitanje interpretacije 5. oktobra. Mnogi su to tada tumačili kao rušenje komunizma, pa je dakle i zločine i ratove i pljačku i tako dalje trebalo pripisati komunističkoj prošlosti, a ono što dolazi posle je renesansa nacionalizma i to je pre svega su ljudi oko Koštunice to vrlo sistematski radili na toj vrsti interpretativnog okvira 5. oktobra. Dakle, tek tada, posle 5. oktobra, dolazi onaj pravi nacionalizam ili kako su oni tada govorili, demokratski nacionalizam, čiji je upravo reprezent trebalo da bude Koštunica. Oni su tu ideologiju mržnje i diskriminacije, nasilja i velikodržavlja, hteli da ugrade u same temelje identiteta našeg društva. Poenta je prosto da opozicionari posle 5. oktobra se nisu obračunali sa tim nasljeđem jer su u ideološkom smislu i oni bili deo iste te matrice jer su nastali, većina tih opozicionih stranaka je 90. nastala upravo na antikomunizmu i nacionalizmu. A kako se onda obračunati sa samim sobom? I oni koji su izašli na ulice 5. oktobra, pitanje je koliko je bilo nas koji smo bili protiv zbog toga što je pokretao ratove, a koliko je bilo onih koji su se digli protiv Miloševića zbog toga što ih izgubio jer nije bio dovoljno istrajan.
Gospođo Prpa?
Ja moram da kažem da ja ne optužujem za to građane, jer elite su te koje daju odgovore na izazove vremena, a mase su mimetične, mase oponašaju svoje elite. Ako vama vrhunske institucije jedne države i društva u celini daju loš primer, onda je teško očekivati od građana da misle da su bolji i pametniji od Srpske akademije nauka, od institucija koje promovišu ključne političke ideje i tradiciju Srbije. Vrlo je teško da se običan čovjek emancipuje u odnosu na takve autoritete. I ne radi se samo o tome da se političke partije nisu diferencirale u odnosu na istorijsko iskustvo posljednje decenije 20. veka, nego to nisu uradile ni druge institucije, recimo Srpska akademija pre svega. Ako mi imamo tu vrstu guranja po tepih svega što je sporno i življenja u jednom opsenarskom svetu gdje zapravo nije dozvoljeno da se progovori o bilo kom problemu ili konfliktu koji postoji, onda imamo trajno prošlo vreme. I mi u suštini živimo u trajnom prošlom vremenu, mi smo ispred crne rupe na onom horizontu događanja gdje se vreme zaustavilo. Tako da je vrlo teško uopšte kada se pokušava definisati pojam krivice da se upre prstom, evo ovi su krivi. Mnogo je saučesnika u toj krivici i mislim da ta vrsta kritike treba da obuhvati sve postojeće da bismo na neki način goli i čisti otišli u neku budućnost ili makar nove generacije koje su po definiciji svog postanja potpuno nevine.
Ako mogu samo da odgovorim na ono što koleginica Prpa kaže, da, ja nisam govorio o krivici nego o odgovornosti koja je pre svega moralna kategorija, ali se slažem apsolutno da su elite te koje su ključne i pre svega intelektualne, pa onda političke elite koje su zapravo određivale smjer kretanja našeg društva i da su naravno određivale i stavove ljudi jer su kontrolisale medije i tako dalje. Tako da nisam u nesaglasju sa onim što je rečeno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rehabilitaciji Slobodana Miloševića. Sagovornici su dva historičara iz Srbije, Branka Prpa i Milivoj Bešlin. Voditelj je Omer Karabeg.
Kad govorimo o odnosu vlasti koja je došla nakon Miloševića prema Miloševiću, recimo, neverovatno je, gospodine Bešlin, da nikad nismo saznali koliko je novca Milošević opljačkao i izneo iz zemlje. Zašto su nas stalno uveravali da je to nemoguće utvrditi?
Zaista nemam odgovor na to. Ja mogu da objasnim zbog čega nije izveden bilans sa ideološkim postavkama Miloševićeve ratne politike, jer je prosto trebalo sačuvati taj projekt i tu ideologiju. Ali oko tog kako bih rekao, pljačkaško-financijskog dela, ja to zaista ne umem da objasnim i nisam kompetentan, kako da kažem, puteve novca je teško otkriti, tako da verujem da je tu sad bilo i nekih objektivnih prepreka, ali ono što mislim da je važno kad govorimo o pljačkanju, da Srbija nije osiromašila zbog toga što je dominantno opljačkana, nego Srbija 90-ih ulupana i pauperizovana, izgubila bruto društveni proizvod za čak 60%. To je, znate, teško uporediv ekonomski slom jednog društva u svjetskoj istoriji. Sve dalje su posljedice tog kardinalnog siromašenja, a to je posljedica rata, dominantno rata, a ne pljačke. Mnoge su imperije, velike i bogate zemlje, propadale zbog ratova koje su vodile. Rat je najskuplja stvar za jedno društvo. I sad Srbija do danas odbija da prihvati da je uopšte vodila te ratove, pa samim tim i današnje žalostno stanje naše ekonomije, da nije rezultat ni te neke zlih sila, da nije rezultat ni zavera, ni trulog kapitalizma i tako dalje, nego zapravo trošenja te supstance društva u ratovima 90-ih. I tu nema popravnog. Doneli ste neke odluke, krenuli ste u to i posledice će da osjećaju vaši unuci. To je prosto tako sa istorijom.
Gospođo Prpa, mislite li vi da je nemoguće bilo utvrditi koliko je Milošević odneo para iz Srbije?
Naravno da nije nemoguće, ali ima još jedna gora stvar od novca koje on odneo iz Srbije, a to je broj mrtvih. Mi dan danas ne znamo koliko Srbija ima mrtvih u ratu u koji je iza nas. To je jedna, morate da priznate, ipak anticivilizacijska činjenica. Da jedna država ne prebroji svoje mrtve, da ne napravi komisije kojim bi se utvrdio broj mrtvih, da isto tako te komisije ne utvrde broj invalida. Dakle, mi imamo muk o tome u stilu rečenice odgovora Jovićevog kad je bio predsjednik predsjedništva nakon granatiranja i rušenja Vukovara, kada su ga novinari pitali je li ovo počeo rat, a on rekao koji rat. E dakle, mi imamo tu neverovatnu stvar, koji rat, nemamo mrtve ljude, nemamo broj mrtvih, nemamo uopšte podatke koji će biti ključni za buduće istoričare i historiografiju. E to je sve zadatak države. Istoričari ne rekonstruišu broj mrtvih, to posle ratova rade države i njene komisije. Dakle, samo ponašanje države u odnosu na to vreme najbolje pokazuje do koje mere je ona, odnosno elite koje čine taj državni vrh, su oni učestvovali u svemu tome.
Gospodine Bešlin, kakav je odnos Vučića prema Miloševiću? Ne sećam se da ga je on pominjao.
Mislim da je ambivalentan, kao i prema drugim pitanjima istorije, ali i u dnevno-političkim pitanjima. Vidite da su naprednjaci na svoju listu stavili zapadnjake i rusofile, da imaju i NATO zagovornika, ne znam, Vuka Draškovića i ovog ruskog čovjeka Nenada Popovića. S druge strane, možda bi se on jasnije distancirao od Miloševićevog nasljeđa, jer u nekim elementima politike evropske integracije tu se vidi izrasna distanca. Dakle, možda bi se on i distancirao kada bi njegovo biračko telo bilo spremno da ga sledi, a ono se, kao što je, mislim, dobro primetio premijer Milo Đukanović, sporije menja od samog Vučića. Ne znam zaista odgovor na to pitanje do kraja.
Gospođo Prpa, po vama, kakav je odnos Vučića prema Miloševiću?
Pa danas je odnos taj u tom ekvilibrizmu. Znate, u tom mađioničarstvu, ja sam prozapadnjak, promovišem zapadne vrednosti i to je ono što možete rekonstruisati na retoričkoj ravni. U političkoj praksi vi imate rehabilitaciju, u političkoj praksi vi imate jednog Vulina koji ne samo što je obučen u crno od glave do pete, nego se ne libi da govori isto ono što je govorio krajem 90. godina 20. veka. Prema tome, kad vi to imate u vladi, onda je potpuno jasno koji je to pogled na svet. Ja ne mislim da on promešao kartu. Slušajte, što se Vuka Draškovića tiče, ne treba zaboraviti da je on ušao u vladu saveznu Miloševićevu, je li tako?
Prema tome, nije on bio 100% opozicija prema Miloševiću. Tako da je uvek bio spreman na tu vrstu mimikrije ako treba i nacionalnog etosa i evropskog deklarativnog govora. On je lavirao između ta dva izričaja celo vreme svoje političke karijere.
U zaključku, gospodine Bešlin, ako Milošević bude zvanično rehabilitovan, ako bude proglašen političarem velikog kalibra, koji je pao kao žrtva igre velikih sila, kao što ga predstavljaju politika i večernje novosti, kakve će biti posljedice te rehabilitacije?
Ja najprej ne verujem da on može biti, vi kažete, zvanično rehabilitovan, zbog toga što jedan deo društva svakako neće nikad prihvatiti i postoje oni koji će uvek pružati otpor toj vrsti rehabilitacije, glorifikacije Miloševića, ali znate, rehabilitovati Miloševića znači ponoviti najsramnije stranice istorije ovih prostora. To znači revitalizovati ratnu politiku, u čijoj osnovi se nalazio nacionalistički cilj, veliko državlje, a metodi su bili nasilje i zločini. To znači ponovo se sukobiti sa zemljama Evropske unije, sa svim državama u regionu, vratiti se u izolaciju, osloniti se na padničke režime u svetu. To na posljedku znači ubijati političke protivnike. Dakle, sve to znači rehabilitovati Miloševića. To je jedna mračna perspektiva koju jedan deo naše intelektualne i političke scene, nažalost, ponovo priziva za Srbiju. Također, moram da kažem da Rusija, koja inače štiti optuženike i krivce iz Miloševićevog aparata, dakle pruža im utočište, također preko svojih medija vrši radikalnu i prilično beskrupuloznu i na neistinama i falsifikatima zasnovanu rehabilitaciju Miloševića. Rusija, mislim da je tu važan faktor u njegovoj rehabilitaciji, jer je njen cilj antagonizovanje Srbije sa regionom, dalje destabilizacije Balkane, to destabilizuje Evropsku uniju i zaustavljanje evropske integracije Srbije, njeno okretanje ka istoku. Dakle, sve to najlakše bi se ostvarilo retuširanjem slike o Srbiji 90-ih i rehabilitacijom Miloševića. Zbog toga ovi nacionalistički i proruski mediji vrše sve te rehabilitacije.
Gospođo Prpa, evo da i vas upitam, kakve će po vama biti posljedice rehabilitacije Miloševića?
Mislim da oni neće ići na rehabilitaciju otvoreno, ali će da daju sve od sebe da to postane bela mrlja istorije. Znači da se o tome nikad ne napišu knjige, da se ta oblast nikad ne istraži i da prosto ostane u interpretativnom smislu stvar svačije volje i percepcije ili političkih afiniteta. I nije problem samo političkih elita. Problem je, na primjer, historiografije. Mi dan danas nemamo ni jednu jedinu knjigu o tome. Srpska strana rata je zbornik radova, ali istraživački, gde je rađeno arhivsko istraživanje, gde se radilo po ozbiljnim naučnim metodama istorijske nauke, vi nemate ni jedno jedino delo. I to je način na koji će, mislim, oni da rade i u budućnosti sprečavaće bilo kakvu problematizaciju i bilo kakvu rekapitulaciju jednog istorijskog perioda.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Prpa.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.